anii de acasă.
Sunt Bianca Timșa Stoicescu și vă invit să retrăim împreună întâmplările vieții noastre.
Alături de noi, la Radio Vocea Speranței, se află domnul Romică Sârbu, masterand în educație. Dragi ascultători, v-am propus săptămâna trecută să discutăm despre controlul de sine și impulsivitate și am aflat ce înseamnă fiecare dintre acești termeni. Acum ne-ar prinde bine să aflăm cum am putea noi, ca părinți, maturi, chibzuiți, să încurajăm controlul de sine al copilului. Cum ar putea să încurajeze părinții controlul de sine al copilului?
Nu este ușor să vorbesc despre acest aspect, pentru că nu este ușor să ai un copil impulsiv care nu se controlează. Nu aș vrea să vorbesc despre lucruri extrem de concrete care s-ar putea să nu se potrivească și, mă, sigur, nu se potrivește tuturor. Însă aș vrea să așez câteva direcții care ne vor ajuta ca părinți responsabili, dacă avem un astfel de copil și nimeni nu este vinovat pentru asta, să putem să-l canalizăm într-o direcție corectă. Aș porni de la un principiu, și anume că în timp ce controlul de sine al copiilor crește, ar trebui să scadă controlul părinților. Totuși, copiii trebuie să înțeleagă că dacă ei nu se controlează, alții vor face aceasta pentru ei. Regula pe care ar trebui să o avem în minte ca și copii, vorbesc la punctul acesta din punct de vedere filozofic, să înțelegem anumite lucruri, că noi trebuie să avem ca obiectiv să crească controlul lor și să scadă al nostru. Nu pot să meargă în paralel. Pentru că în paralel copilul înseamnă că nu învață controlul de sine. Dacă eu îl controlez la fel cât, adică eu îi cer lui să controleze un anumit lucru să aleagă, dar eu îl controlez asupra acestui lucru, nu-i dau libertatea să aleagă, nu-l învăț să aleagă. Deci crește controlul lui, scade al meu. 2. Copilul trebuie să înțeleagă că dacă el nu învață controlul de sine, nu face el, nu alege el să se controleze, o va face altcineva din afară. Fie că e vorba de părinte, fie că e vorba de doamnă educatoare, de educator, de profesor și când ajunge în societate, de alte instituții sau de alte persoane care sunt abilitate să controleze comportamentul celor care ies din tipare. Tipare nu în sensul creativității, ci în sensul negativ. Deci, mergând puțin mai departe, aș spune că regula creșterii copiilor ar trebui să fie aceea, libertate pentru responsabilitate. Și orice ființă umană, sănătoasă și normală, simte nevoia de libertate. Și copilul trebuie să învețe că poate avea libertate numai în măsura în care este capabil să se controleze. Dacă vrea independență, vrea libertate, trebuie să dobândească această capacitate, trebuie să învețe să se autocontroleze. Deci, lăsând deoparte această latură filozofică, aș concluziona prin a spune că odată cu creșterea, maturizarea copiilor, aceștia ar trebui să fie gata să accepte responsabilitățile vieții, privilegiile și independenței de către părinți. Și am terminat latura filozofică. Acum, intrând în cea practică, aș pleca de la o constatare, și anume că părinții au așteptarea ca odată cu creșterea, dezvoltarea fizică a copilului, acesta să, ca de exemplu când merge la școală, să dezvolte un nivel al controlului de sine. Nu, merge la școală, știe să se spele pe mâini, când să facă lucrul acesta, când merge afară, când nu, așteaptă în clasă până se termină, are un anumit control de sine. E o așteptare normală. Dar trebuie să fim conștienți că un copil nu va ajunge la punctul acesta fără implicarea directă a părintelui. Fie că ne place sau nu, niciun copil nu este prin natura lui capabil să se controleze. Are nevoie să învețe. Un copil fără educație nu se va dezvolta cu un simț sănătos al controlului de sine. Treaba părinților este aceea ca prin educație să-l ajute pe copil să-și controleze impulsurile și să fie stăpân pe viața lui. La acest punct aș putea spune că sunt două lucruri foarte importante, și anume, exemplu, adică copilul observă cum acționează părintele. Dacă copilul a făcut ceva care nu este pe placul părintelui și părintele acționează impulsiv, pasional, copilul învață că acesta este comportamentul normal. necontrolat. Deci exemplul părintelui este vital, este esențial. Este o carte la care părintele poate apela tot timpul relația cu copilul. Ai văzut cum am făcut eu? Te uiți la mine? Dar mai mult decât atât, copilul vede, vede singur. Și al doilea lucru, foarte important, este acela de a avea câteva deprinderi ca părinte, tehnici, dacă vreți, prin care să îl poți ajuta pe copil să-și dezvolte controlul de sine. Și acum spun, copiii impulsivi au nevoie de mai multă atenție, în mod special în perioadele stresante. Deci ca părinte trebuie să știu că dacă am un copil impulsiv, în perioada când este stresat, când se apropie seara și este obosit sau în preajma anumitor evenimente care creează un anumit stres, el este mai vulnerabil. Trebuie să fiu conștient, trebuie să fiu mai mult în această perioadă în preajma lui, să fiu atent cu el. Apoi, când ei sunt emoțional răvășiți, comportamentul lor este mai puțin predictibil. Trebuie să fiu atent la aceasta. În asemenea ocazii, prezența calmă, binevoitoare a părintelui îl ajută pe copil să iasă din acest foc lăuntric care l-are de a acționa fără să gândească. Dincolo de asta, cred că este importantă rugăciunea. Să ne rugăm lui Dumnezeu să ne dea în momentele respective gândurile și capacitatea de a acționa corect. Câteodată poți să-i pui mâna pe mâna lui și să spui, ia gândește puțin, este bine ceea ce faci. Sau să stabilești cu el un anumit joc. Când eu am să strig așa, tu atunci te oprești și te gândești, fac bine. Deci, astea sunt lucruri mai practice, dar e important în minte să am filozofia, principiile și modelul.
După cum spuneați, este nevoie de anumite principii și aceste principii derivă din filozofie. Care ar fi câteva principii importante pentru educarea copilului impulsiv?
Aș vorbi despre trei principii foarte importante în educarea copilului care are probleme cu controlul de sine. Și anume, controlul de sine înseamnă să faci ce este drept, nu ceea ce simți. Aceasta implică să alegi calea pe care Dumnezeu a desemnat-o ca fiind bună prin cuvântul său și să faci lucrul acesta, această alegere, cu ajutorul Duhului Sfânt. Ajutarea copiilor să dezvolte controlul de sine prin încurajarea memorării unor versete biblice îi va fortifica să aleagă ce este bine când sunt ispitiți. Deci, controlul de sine înseamnă alegerea ce este drept, nu ceea ce simți. Cum? Păi, în primul rând, Dumnezeu spune ce este drept și El te și ajută prin Duhul Sfânt. Pentru aceasta, copiii mei au nevoie să intre în contact cu Biblia, să memoreze anumite versete care îl vor ajuta în situațiile de impulsivitate, când trebuie să facă o alegere potrivită. Pe de altă parte, în schimb, în timp ce încerci ca părinte să controlezi comportamentul copilului, îl ajuți să cunoască, îl conștientizezi de faptul că tu aștepți ca el să învețe să facă lucrul acesta singur. Acesta este primul principiu. Al doilea principiu, pentru creșterea controlului de sine al unui copil, controlul părinților trebuie să se diminueze. Dacă vrei ca copilul să aibă un control de sine mai înalt, atunci trebuie să înveți să-l diminuezi pe al tău. Este cel de-al doilea principiu pe care l-am amintit în emisiunea trecută și l-am explicat. Și al treilea principiu, se bazează pe un verset biblic, Proverbe 14:29, care spune că cine este încet la mânie are mai multă pricepere, iar cine se aprinde iute face multe prostii. Cu alte cuvinte, principiul este că impulsivitatea te bagă în necaz, te face să intri în situații care nu sunt avantajoase nici pentru tine și nici pentru cei din jurul tău.
La principiul 1 și la principiul 3, care parcă merg mână în mână, sunt câteva obiecții. De exemplu, se spune că oricum omul este plin de emoții, este un ghem de emoții, nimic altceva, și că o viață fără emoții este searbădă. Așa că este mult mai important să simți, să ai sentimente după care să mergi, decât să faci ceea ce este drept, ceea ce înseamnă că reduci toate dorințele și toate gândurile tale la un principiu pe care l-ai învățat dintr-o carte.
Este corect în parte ceea ce spuneți dumneavoastră, adică nu spuneți de la dumneavoastră ceea ce gândiți, ci ceea ce percepeți de la o categorie de oameni. Este adevărat că omul este un pachet, dacă vreți, de sentimente, simțăminte, dar nu este numai atât. Și noi ar trebui să fim conștienți că nu suntem doar atât. Suntem mai mult decât atât. Avem și o rațiune. Sigur, amestecul acesta sau întâlnirea dintre rațiune și sentiment poate să nască altceva. Este adevărat că de multe ori rațiunea nu este decât calul pe care îl cărărește sentimentul, adică încep să am rațiuni în funcție de sentimente. Dacă îmi place un lucru, raționez în direcția respectivă al împlinirii lui și nu este corect. De aceea Dumnezeu a mai lăsat ceva care să ne ajute și de care trebuie să fim conștienți. Ne-a mai lăsat și o conștiință. O conștiință care este independentă și de sentiment și de rațiune. Ea este un fel de câine de pază al ființei umane, pentru ca să nu fii la dispoziția sentimentelor și nici sentimentele să distorsioneze rațiunea, adică să te facă să raționezi în favoarea sentimentelor care pot fi bune și care de multe ori sunt rele, adică te duc într-o direcție greșită. Și la capitolul acesta mai avem nevoie de ceva, pentru ca conștiința mea, cu care m-am născut, ideea de bine și de rău din mintea fiecăruia dintre noi, din viața, ființa fiecăruia dintre noi, să funcționeze corect, are nevoie de informații corecte. Și aici, pentru că noi credem că Dumnezeu este autoritatea supremă în universul acesta și El ne-a creat, aici vorbim despre nevoia de a deveni familiarizați cu Biblia, cuvântul lui Dumnezeu, care ne va ajuta să înțelegem ce este bine și ce este rău. Și când am aceste lucruri, să pot să raționez în dialogul cu sentimentele mele cum trebuie, făcând alegerile potrivite. Da, noi nu suntem fără sentimente și Dumnezeu nu vrea să trăim fără sentimente. Și dacă acționez principial, nu înseamnă că voi deveni un om fără sentimente, ci voi cultiva acele sentimente nobile, nu acele impulsuri animalice, care în loc să mă duc înainte, mă întorc din drum și mă coboară de la un nivel superior la care m-a chemat Dumnezeu la unul inferior, de care nu pot fi mândru nici eu și nici cei din jurul meu.
Toate aceste principii sună foarte bine și cred că mulți dintre ascultătorii noștri sunt de acord că ar fi bine să le pună în practică. Dar până atunci ar trebui să dăm câteva exemple de soluționări de situații.
Mă gândesc la o situație când observi ca părinte că copilul tău începe să se aprindă. Nu-l lăsa să ia foc, adică să ajungă la momentul în care acționează așa din plin impulsiv. încearcă să diminuezi comportamentul acela înainte ca el să se amplifice. Intervino. Ionel, deja ai început să vorbești cam tare. Sigur, el se agită deja, nu? Sau fii atent. Fii atent că nu procedezi bine cu surioara ta. Deci nu las să ajungă acolo când deja e cu dinții în mâna ei. Da, și am venețit-o să aia da sângele. Sunt atent și acționez, intervin înainte. Când văd anumite semne de avertizare, ca de exemplu un scâncet, mișcări rigide ale trupului, priviri mânioase, față bosunflată, pentru mine sunt indicatori, ca la bordul unei mașini, că ceva este în regulă cu el. Și eu știu ce este în regulă. Deja este mânios și din moment în moment comportamentul impulsiv se va deslănțui. În momentul acesta, cunoscând ceea ce se întâmplă, îl scot din acțiune, ajut să aibă un dram de liniște, să se liniștească puțin și discut cu el. Ești mânios deja. Fața ta este, dacă te uiți în oglindă, cum arăți. Deci încep să-l conștientizez, să-l liniștesc, da? Și să-l pun pe un alt făgaș. Apoi îi umplu cupa cu dragoste când l-am scos, când încep să discut cu el. Îl mângâi și spui, mami, tati te iubește, tu poți să fii altfel. Nu e bine să faci așa. Uite ce se poate întâmpla. Să știi că eu sunt cu tine, te ajut. Îi hrănesc cupa cu dragoste, îi umplu și în același timp îl și conștientizez de ideal, de ce este bine, ce este rău. În acest fel voi recompensa copilul făcând lucrul acesta, pentru faptul că nu a ajuns să se comporte într-un anumit fel și că s-a oprit prin intervenția mea la timp. Dacă aștepți să explodeze și apoi să-l corectezi, lucrurile nu vor avea același impact. Un alt lucru foarte important este, și anume, ca dinainte să fac tot timpul în mintea copilului legătura între cauză și efect. Dacă face așa, uite ce se va întâmpla. Dacă face altfel, va fi un altfel de rezultat. Câteodată însă, un nu puternic va face bine copilului. Sunt puțin mai departe, spun, nu, mă uit la el, i-am arătat degetul sau ceva, nu e bine așa. Ce am vorbit noi? Deci îl va scoate din, va opri, va stopa, îl va dezamorsa, dintr-o dată se va dezumfla. Dar asta presupune că să există o relație stabilită deja și cultivată de încredere între părinte și copil. Imediat, după ce am spus acest nu hotărât, voi continua pe un ton calm. Că există și un alt fel de a rezolva problema. Lasă-mă să-ți arăt. Sau poți să-i distragi atenția cu altceva și de obicei se va calma. Dacă e prea aprins, mamă, ia vino să mă ajut la ceva sau îi distrag atenția și funcționează. Acestea sunt câteva direcții, exemple practice de cum să gestionăm situațiile în care copiii sunt pe punctul de a acționa impulsiv.
Iisuse, când ai fost și tu copil, un exemplu ai arătat, răbdător, iubitor, credincios și umil, pe săraci ai ajutat. Fă-mă, Doamne, și inima, ea mi-a schimbat să fie a ta. Binecuvântează-mă și pacea ta, locuiască mea.
Ce putem spune despre efectul comportamentului impulsiv asupra prietenilor?
Copiii impulsivi au adesea nevoie de mult timp în a-și face și în același timp în a-și păstra prietenii. Deci au o problemă cu relațiile. Le trebuie mult timp să-și facă prieteni și îi și pierd repede. Deci nu au capacitatea de a păstra. De ce? Pentru că problema nu este doar că ei nu pot să-și facă, ci nici ceilalți nu vor să aibă o astfel de prietenie pentru că uneori este periculoasă pentru ei. Ca să-ți ajuți copilul în această situație, dacă ai un copil impulsiv care nu se controlează, este important mai întâi de toate să aibă un singur prieten care să joace mai mult timp. În felul acesta sunt șansele mai mari pentru o împrietenire și este de dorit să fie un copil care nu are probleme cu controlul de sine, să nu se întâlnească două cicloane, da? Și de dorit puțin mai mare, pentru că diferența de vârstă îl va ajuta pe celălalt să aibă un ascendent și să devină un model pentru copilul impulsiv și să-l și ajute pe celălalt să se controleze, va acționa într-un mod benefic asupra lui. În felul acesta îl pregătesc pe copilul impulsiv să se integreze într-un grup mai mare de prieteni. Când apare semnul că ceva intervine între copil și frate, soră sau prieten, este important să separ copiii, dacă consider că este foarte important, încurajându-l să-și pună sentimentele în cuvinte. În loc să acționeze în virtutea sentimentelor, să le pună în cuvinte. Mă simt așa, mă simt nedreptățit. Și punându-le în cuvinte, mintea lor, conștiința lor, rațiunea lor se trezește și încep să evalueze dacă ceea ce simt ei este corect. Și încep să-l confrunți. Bine, tu așa simți, dar e corect? De ce ai ajuns aici? Cum s-a întâmplat lucrul acesta? Ce impact are asupra celuilalt? Deci îl ajut pe copil, îl învăț ca să-și păstreze prietenii, că în loc să acționeze impulsiv, să pună sentimentele în cuvinte și să le evalueze. Dacă sunt prea mici să vorbească, este potrivit ca părinte să pui tu sentimentele lor în cuvinte. Spune ce simți. Te simți mânios că prietenul tău ți-a luat jucăria? Copiii impulsivi au nevoie să realizeze că comportamentul lor necontrolat rănește pe ceilalți. Deci trebuie să-l ajut pe copil să conștientizeze lucrul acesta. Dacă vrei să ai prieteni, trebuie să ai un altfel de comportament. Pentru că dacă te comporți în felul acesta, îi rănești pe ceilalți. Ei nu vor să fie prieteni cu tine. Nu vor să joace cu tine. Trebuie neapărat să clarifici lucrul acesta și să-i spui, nu vei răni pe alții. Nu vei lovi. Nu vei mușca. Dacă comportamentul impulsiv este îndreptat către lucrul, îi vei spune, nu vei distruge acel lucru. Nu vei sparge. E foarte important, e ca un fel de poruncă. În același timp, cred că este important ca părinte să nu forțezi interacțiunea socială prea devreme. Când copiii devin interesați în a avea prieteni, vor fi mult mai motivați să învețe căile de a-și controla comportamentul impulsiv de dragul de a avea un prieten. Înțelegeți? E foarte important lucrul acesta. Și încă câteva lucruri și mă apropii de încheierea acestor lucruri. Uneori am putea să învățăm pe copiii impulsivi să numere până la 10, înainte de a spune sau de a acționa conform cu ceea ce simt. Sau când simt că explodează, acționează, să respire adânc sau să sară în sus, până când vulcanul interior se liniștește. Comportamentul impulsiv pentru copii poate fi o caracteristică de-a lungul vieților, adică ceva cu care se lupte pentru mai mult timp. De aceea două lucruri vor fi importante pentru ei, și anume să învețe managementul mâniei, cum să relaționeze cu mânia, aceasta include căi de transformare a emoțiilor în cuvinte și nu în fapte, controlându-se în mod intenționat. Și a doua cale este aceea de a învăța să se abțină, să spună nu în fața unor substanțe care dau dependență, despre care se spune că te ajută să te liniștești, cum este țigara, drogul, alcoolul, etc.
Foarte bine punctat ultimul aspect pe care l-ați abordat, pentru că odată cu trecerea anilor, acești copii impulsivi ar putea să se scuze pornind de la faptul că tu, mamă, tu, tată, mi-ai cerut să fiu liniștit, iar singurul mod în care eu mă pot liniști este să fumez, este să beau.
Da, deci tocmai asta spuneam, că este important să învățăm pe copii că un rău nu se rezolvă cu un alt rău. Comportamentul impulsiv nu poate fi rezolvat printr-un stil de viață nociv. Nu poate fi rezolvat, este un fals. Răul nu se rezolvă cu rău. Și este important să fim conștienți de lucrul acesta, pentru că cineva care urăște omul, diavolul, aceasta este interesul lui. Să te arunce din lac în puț, să-ți fie și mai rău. Și trebuie să fim conștienți de lucrul acesta, să-i facem conștienți pe copiii noștri de lucrul acesta.
Ați vorbit despre relaționarea copiilor între ei și pentru că ne referim la copiii mici până în 7 ani, un alt aspect important al vieții lor este jucăria. Ce spun specialiștii despre modul cum ar trebui să interacționeze copiii cu jucăriile? Pentru că de multe ori lucrul acesta este un fel de predicție pentru ceea ce se va întâmpla în relațiile cu oamenii.
Kerry Clare spunea următorul lucru. Că este important ca părinte să studiezi, să înveți cum să-l ajuți pe copilul tău să aibă un comportament prevăzător. Arată-le cât de fericiți. Poți să le arăți chiar o imagine cu un copil care ajută un alt copil sau dă jucăria. Cât de fericiți reușești să-i faci pe alți copii când le oferi din jucăriile tale, când aceștia se bucură de ele. În felul acesta, la timpul potrivit, copilul tău va începe să experimenteze bucuria de a fi prevăzător De ce? Pentru că a văzut, da, și prevede acum ce se va întâmpla și în același timp va experimenta bucuria de a fi atent cu alții, de a împărtăși din lucrurile lor, jucăriile în speță, sunt specifice copiilor, să împărtășească cu alții. Aceasta este ceea ce ne spune Kerry Clare că putem să facem pentru copiii noștri, pornind de la jucării. Deci îl ajut să vadă și apoi să acționeze în virtutea ceea ce a văzut. Și în felul acesta el devine și prevăzător și atent cu ceilalți. Dobândește capacitatea, calitatea de a împărtăși.
Există o metodă prin care putem să descoperim cât de impulsivi sunt copiii noștri?
Kei Kuzma recomandă următorul lucru pentru a ne evalua copiii din perspectiva comportamentului impulsiv. Și ea ne recomandă să realizăm o scală de la 1 la 10, unde 1 reprezintă controlul de sine, iar 10, impulsivitate foarte crescută, înaltă. Pentru o evaluare corectă, ni se recomandă să luăm în considerare vârsta copilului, care este foarte, foarte importantă. Apoi, de la 1 la 10, să încercăm să așezăm comportamentul copilului nostru, unde se încadrează în relație și cu vârsta. Mai mult decât atât, am putea să luăm în calcul și un alt lucru. Să observi ce legătură există între problemele tale cu controlul de sine din copilărie și ale copilului tău. Dacă există o asemănare, e important să o marchezi, să o observi. Mai mult decât atât, să observi în care domenii din viața ta ai nevoie tu însuți de control de sine. Dacă da, ar trebui să faci un plan în așa fel încât copilul tău să vadă progresul în viața ta și să-l ajuți și pe el să urmeze planul pe care l-ai făcut pentru tine.
În încheierea acestei emisiuni, care este cea de-a doua din acest ciclu al controlului de sine, aș dori să ne ajutați printr-o recapitulare a principiilor pe care le-am învățat cu aceste ocazii.
M-aș referi la două mari principii foarte importante atunci când vorbim despre controlul de sine și, în mod special, în viața copiilor. Pe măsură ce controlul de sine al copilului crește, trebuie să descrească în mod normal controlul de sine al părinților. Acesta este un principiu foarte important. Nu putem să mergem o doză mare de control de sine la copil și o doză mare de control de sine din partea părintelui. Nu îl ajuți pe copil. Deci, pe măsură ce crește controlul lui, se diminuează al tău. Pentru că el are puterea să facă ce e bine, să aleagă ce e bine. Și al doilea lucru important, al doilea principiu, este mult mai bine să gestionezi comportamentul necontrolat al copilului când apar semnele decât atunci când explodează. E de dorit să fiu atent, dacă știu că am un astfel de copil, să intervin înainte de explozie. Atunci când comportamentul este într-o fază incipientă și este ușor de controlat, și nu doar ușor de controlat, ci ușor de modelat copilul, de învățat cum să reacționeze când simte, când trăiește, când se întâmplă anumite lucruri. De fapt, el învață controlul de sine în aceste situații.
De la Radio Vocea Speranței, de la microfon Bianca Timșa Stoicescu și domnul Romică Sârbu, masterand în educație, vă mulțumesc pentru atenția acordată radioprogramului Anii de Acasă. Vă dorim să aveți parte de copii care au control de sine, pentru că au văzut în părinți un model deosebit.